Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, kā ierašajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumu esam veltījuši atmodas laika notikumiem, precīzāk tam, kā tos atceramies. Par sociālo atmiņu un to, kā atceramies Baltijas ceļu pēc 30 gadiem saruna jau pavisam drīz studijā, pēc tam, kad būsim sapratuši, kāds politikai sakars ar laimes sajūtu ikdienas dzīvē. Jau pavisam drīz runāsim par to, kā sociālā atmiņa ļauj mums atcerēties Baltijas ceļa notikumus pēc 30 gadiem, bet līdz tam palūkosimies uz to, kāds politikai sakars ar laimes sajūtu ikdienas dzīvē. Politiskā situācija līdzās ekonomiskajai, sociālajai un kultūras dzīvei tiek uzskatīta par vienu no faktoriem, kas nosaka, vai esam laimīgi arī savā ikdienas privātajā dzīvē. Taču cik ļoti likumdevē vai izpildvaras darbs ietekmē mūsu laimi ikdienā, skaidros tūtēr Latvijas universitātes profesors Dimdiņš.
Uz to droši vien var paskatīties divos aspektos. Ilgtermiņā, jā, politiķu pieņemtie lēmumi var atstāt iespaidu uz sabiedrības laimi, tādā ziņā, ka pētījuma ekonomikā rāda, ka tie cilvēki, kur dzīvo valstīs ar augstāku ienākumu līmeni, ar labāku pieejamību izglītībai, ar mazāku sociālo nevienlīdzību, ar labāku šo te sociālās drošības pilvenu saucamo, ar zemāku bezdarbu un tā tālāk, ir caurmērā laimīgāki nekā tie, kas dzīvo valstīs, ja, kur šie rādītāji nav tik labi. Bet, nu, droši vien, ka mēs vairāk runājam par vēlētāju laimi īstermiņā, par to, kā politiķu situatīvā uzvedība konkrētos gadījumos, konkrētās situācijās iespaido cilvēku apmierinātību ar to, ko dara politiķi, un līdz to apmierinātību ar to, kas notiek valstī, un arī, nu, līdz to viņu pašu apmierinātību ar dzīvi, un mēs varētu teikt laimi.
Saka Latvijas universitātes profesors Girts Dimdiņš, kurš māca sociālo psiholoģiju un politikas psiholoģiju. Šķiet, kāda gan varētu būt saistība cilvēka laimēja ar valdošo politiku, tomēr paši pēc sevis mēs zinām, cik bieži ikdienā paužam savu neapmierinātību ar tā vai cita politiķa darbību. Par politiķu atbildību laimes sajūtās turpina Girts Dimdiņš.
Šajā ziņā, droši vien jāsaka, diemžēl ir tā, ka tās lietas, kas cilvēkus vēlētājus varētu padarīt laimīgus, vēlētāji bieži vien nepamana, bet viņi pamana tās lietas, kas viņus padara nelaimīgus. Un, nu, reti jau droši vien ir tā, ka cilvēks vakarā iedams gulēt, saka sev, ka, nu, es jūtos laimīgs, jo šodien visi mani ievēlētie pārstāvi Saeimā pildīja savus priekšvēlēšanu solījumus. Nu, cilvēki vienkārši tādās kategorijās nedomā, ja viss ir labi, tad tā ir normāla situācija un pie tās pieroda. Bet, ja, piemēram, politiķi rīkojās nekonsekventi vai nekompetenti vai vēlētāji uztverē korumpēti, to, protams, pamana un tas atstāja negatīvu iespaidu uz cilvēku šo te subjektīvo labklājību, uz to viņa subjektīvās laimes izjūtu. Kopumā mēs varam teikt, ka cilvēku prāts ir uzbūvēts tā, ka vairāk pievērš uzmanību negatīvai informācijai nekā pozitīvai informācijai. Nu, līdz ar to tās negatīvās lietas politiķu uzvedībā, politiķu lēmumos tiek pamanītas daudz labāk. Ja, politiķis var būt kompetents un būt ļoti korekts savā komunikācijā ar sabiedrību daudzus gadus, un tad vienā reizē viņš ir izvests no pacietības un, nezinu, parāda nepieklājīgu žestu vai pasaka kaut ko tajā brīdī nepārdomātu, un viss viņš ir zaudējis savu šo te pozitīvo tēlu, jo viss safokusējās šo te vienu negatīvo epizodu, tad patiesībā tas ir tas, ko viņš par mums domā. Ja, nevis tas, ka varbūt tā situācija izprovocēja to cilvēku, ja šajā gadījumā tā reaģēt. Nu, un droši vien, ka ir jāmet akmens arī masu saziņas līdzekļu dārziņā, ka zinot to, ka cilvēkiem vairāk interesē šī negatīvā informācija, viņi arī dod šo te negatīvo informāciju. Nu, atkal, cik daudz tad tiek runāts un stāstīts par to, kurš politiķis, valdības pārstāvis ir izdarījis labu un pozitīvu, protams, tiek, jā, bet to cilvēki arī pamana mazāk un par to tiek salīdzināši runāts mazāk, salīdzinot ar šīm negatīvajām lietām, kuras cilvēki gan pamana, gan arī par tām tiek vairāk stāstīts.
Uz jautājumu, kā sabiedrība var ietekmēt savu apmierinātību vai neapmierinātību ar politiķa darbu, Girts Dimdiņš teica, ka mēs paši varam iesaistīties politikā, un tas nebūtu nenozīmē iestāties vienā vai otrā partijā, bet gan aktīvi komunicēt ar politiķiem ikdienā, sūtot vēstules vai zvanot uz biroju un jautāt par to vai citu neizdarīto darbu, vai arī darboties kādas partijas zemākajā līmenī.
kopējā ļoti zemā uzticēšanās politiķiem kā grupai un politiskai sistēmai kopumā, tas rada reālu problēmu, ka cilvēki, kuri varbūt gribētu iesaistīties tajā procesā, nu tajā zemākajā līmenī, tajā zāles sakņu līmenī, un kuri varbūt arī varētu tad uzlabot to politisko vidi un padarīt to dzīvi laimīgāku priekš visiem, ka viņus vienkārši atbaida tas negatīvais tēls, kāds politiķiem kā grupai ir sabiedrības acīs un kāds nu, daudzām politiskajām institūcijām ir sabiedrības uztverē. Un nu, līdz ar to politika pievelk tos individus, nu, vai nu, kuriem ir ļoti bieza āda, kurus neuztrauc tas, ko par viņiem domās, vai nu, tos, kuriem nav ko zaudēt un kuri jau ir, teiksim tā, gatavi tikt negatīvi vērtēti, jo varbūt viņi apzinās, ka to pat ir pelnījuši. Vai arī, ja gadījumā politikā iesaistās tiešām godīgi cilvēki, tad šis negatīvās gaidas attiecībā par to, ka nu, tur jau viss ir nekompetenti, tur jau viss ir korumpēti, nu, beigās var arī piepildīties. Un ja ir tā, ka tur tiešām atrodas kāds, kurš grib iedot kukuli, un cilvēks jau tāpat tiek saucts par korumpētu, arī godīgs būdams, nu, tad kāpēc viņam nepaņem to kukuli, jo nekas sliktāk jau nekļūs. Tāpat visi viņu uzskata par korumpētu. Tā kā šī kopējais negatīvais fons, kāds ir politiķim kā profesijai, es domāju, ka tas pilnīgi noteikti neveicina, ne tiešā, ne netiešā veidā neveicina vēlētāju laimi.
Kā jums šķiet, vai politiķiem ir jābūt atbildīgiem par cilvēku, par laimi?
Politiķiem droši vien ir jābūt atbildīgiem par to vēlētāju interešu pārstāvēšanu, kuri viņus ir ievēlējuši konkrētajā amatā, kuri viņiem ir devuši to uzticības mandātu. Viņiem jādara konkrētajā situācijā labākais, ko viņi var izdarīt. Tā problēma ir, ka bieži vien ar to droši vien ir par maz laimē. Man personīgi šajā ziņā ļoti patīk Bismarka citāts, ka politika ir iespējamība māksla. Ka labs politiķis ir tas, kurš izdara labāko iespējamo konkrētajā situācijā, bet bieži vien tas nenozīmē izdarīt visu to, ko politiķis solījis, vai izdarīt visu ideāli, jo tas visbiežāk politikā vienkārši nav iespējams, jo tur ir pārāk daudz interešu grupu, tur ir pārāk daudz politisko spēku, kuri katrs velk to mezumu uz savu pusi, un bieži vien tā ir tāda mīcīšanās pa dubļiem, kur ir iespējams panākt kaut ko, kas vēlētājiem šķiet ļoti maz, bet patiesībā iespējams ir bijis vienīgais iespējamais risinājums vai arī optimālais risinājums konkrētajā gadījumā.
Bet cik ļoti atbildīgiem par savu laimes vai nelaimes sajūtu ir jābūt vēlētājiem balsojot par kādu konkrētu partiju?
Es gribētu teikt, ka no psiholoģijas viedokļa lēmums par to, par kuru partiju balsot, nav tas grūtākais no cilvēka perspektīvas, jo tas pirmkārt ir, tā ir anonīma izvēle. Ja cilvēks zina, ka viņu par to neviens nevērtēs, vienalga nesodīs vai neslavēs, tādā ziņā ir lielā mērā vienalga. Tur ir ļoti spēcīga atbildības difūzija, jebkurš individuāls vēlētājs zina, ka viņa balss diez vai izšķirs vēlēšanu rezultātu. Jā, būs vēl daudz citi, kas atnāks un nobalsos, līdz ar to mana balss izšķīdīs daudzās citās. Līdz ar to vēlētāji var atļauties būt tādi emocionālāki, varbūt mazāk atbildīgi savā šīta lēmuma izdarīšanā, izvēles izdarīšanā. Un es nezinu, vai tas veicina vai mazina to viņu subjektīvo labklājības izjūtu vai laimes izjūtu. Ja mēs runājam par to, vai tā partija, par kuru cilvēks nobalso, vai viņi gūstos, gaidītos panākumus vai nē. Jā, droši vien, ka cilvēki ir apmierinātāki, ja tai partijai labi izdodas. Ir pētījumi, kas rāda, ka tad, ja konkrētā partija, par ko cilvēks ir balsojis, vai netiek tajā parlamentā vai paliek opozīcijā, tad vēlētāji var arī ieņemt tādu pozīciju, ka viņi ļauni priecājās par kaut kādām pozīcijas neveiksmēm, par varas partiju neveiksmēm. Vēlētāji mēdz atriepties politiskajiem spēkiem tādā veidā, ka, ja, piemēram, tā partija, kas ir bijusi pie varas, ir pievīlusi šīta vēlētāja uzticība, viņa uztverē, tad viņi var balsot vai par pretēju partiju vai par kaut kādu citu partiju, vienkārši tāpēc, lai ieriebtu tai konkrētai partijai vai kandidātam, kurš šo te vēlētāju uzticību ir pievīlis.
Par to, kā politiķu lēmumi ietekmē iedzīvotāju laimes sajūtas, stāstīja Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Girds Dimdiņš, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies sociālajai atmiņai un to, kā ceramies Baltijas ceļu.
Zināmais nezināmajā.
Par Baltijas ceļu un atmodu šajā laikā daudz tiek un vēl gan jau tiks arī runāts, un tad tikai pašsaprotam, ka šie notikumi raduši vietu arī zinātnieku pētījumos. Ko par Baltijas ceļu var teikt, ja uz to lūkojas sociālās atmiņas pētnieki? To tūdaļ noskaidrosim, jo pie mums studijā šodien ir Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Labdien!
Labdien!
Nu, vispirms par to sociālo atmiņu. Daudziem varbūt liekas, nu, kas tas tāds ir? Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši visu sabiedrības locekļu atmiņu ņemta kopā un tad veidot kā tādā vidējā arhitmē. Kā reālam cilvēkam varbūt nepiemītoša, kas ir tieši sociālā atmiņa?
Ļoti labi, ka mēs sākam ar pašu sarežģītāko.
pašu galveno jautājumu.
Jā, pašu galveno, nē. Nu, vienmēr ir tas lielais kārdinājums sociālo atmiņu uztvert, un tas ir vienkāršākais uztvert, kā tādu kaut ko līdzīgu individa cilvēka atmiņai. Tādās viņā, ka mēs katrs kā individs spējam atcerēties ar mums notikušo vai pieredzēto, un tad tas lielais jautājums, kas ir īstenībā arī gan filozofisks jautājums, vai sabiedrība kā grupa spēja atcerēties. Tas ir nozīmē, principā, uzdot jautājumu, vai sabiedrībai vai grupai var piemist prāts un apziņa. Un tas ir mūžsens jautājums, mums sociālā zinātnēs kopš 19. Gadsimta ir izcināts, un, protams, ir dažādi virzieni, un katrs traktē citādāk, bet, nu, tas, kā es skatītos, un es varbūt arī piedāvātu domāt par sociālo atmiņu, nevis kā kaut ko līdzīgu individuālai atmiņai, bet kā pašu par sevi eksistējošu fenomenu, kas lielā mērā balstās, nu, tādās atcerēšanās praksēs. Tas var būt atceras dienas, tie var būt pieminekļi, tās var būt dažādi cita veida rituāli, kur dažādi sabiedrības pārstāvji piedalās, iesaistās un parasti šīs, protams, prakses ir saistīts ar kādu konkrētu vēsturisku notikumu.
Bet tas nozīmē, ka katrai sabiedrības grupai būs kaut kādas savas prakses. Viens ies pie pieminekļa, otrs
dziedās dziesmas,
trešais vispār ignorēs. Jā, un arī ir kaut kāda sociālās.
Arī ignorants ir attieksmes parādīšana pret kaut kādu konkrētu. Vienīgais, tu, protams, ignorants, ja skatās šī jēdziena semantika, tas nozīmē, nu, ka tas ir kaut kas no nezināšanas radies. Tas ir labāk, varbūt precīzāk būtu teikt, ka tu izolējies un ka tu noraidi kaut kādu konkrētu dienu atzīmē. Un tā ir tā īstenībā tava noraidošā attieksme pret kādu konkrētu vēsturisku notikumu ir tikpat liela sociālās atmiņas izpausme, kā šīs dienas atzīmēšana. Jo, nu,
ja tu tāpat izrāda savu attieksmi.
Tieši tā, jo ja mēs atgriežamies pie tās individuālās atmiņas, kuras teica, ka varbūt nevajadzētu jaukt kopā un par individuālu atmiņu, viens no pirmajiem, kas tā nopietni sāka domāt, bija varbūt psihoanalīze, kur ir Freids, un tad, kā mēs zinām no psihoanalīzes, tādiem agrīnajiem skaidrojumiem, ka viss, ko jūs cenšaties tā kā apspiest sevī, pēc tam atgriežas caur neirozēm un caur dažādiem citiem veidiem, tā kā arī šī vēlme varbūt mākslīgi ignorēt un norobežoties, bieži vien varbūt atnāk atpakaļ citādākos veidos.
Jā, par to ir, protams, atsevišķi stāsts un gan interesanti saliekot šīs abas atmiņas kopā, bet ja mēs runājam, nu, par tādiem aktuāliem notikumiem, protams, šī gada augusta kontekstā tas ir Baltijas ceļš un tā 30 gada, no sociālo zinātņu puses raugoties, cik interesants ir tāds sociālās atmiņas fenomens skatoties tieši atmodas laiku, tieši Baltijas ceļu laiku?
Viņš ļoti interesants ir, es pateiktu, ka tur ir ļoti daudz arī tāds politisks notis šajā konkrētajā stāstā, jo 23. augusts, protams, viens puses mēs runājam par Baltijas ceļu, bet oficiāli mūsu oficiāli atzīmējamo dienu kalendārā šī ir nacisma un komunisma upuru arī atceres dienu. Tad mēs principā atceramies caur šo te Molotova un Ribbentropa paktu. Ja nemaldos, Lietuvā iepratim mums un Igaunijai, viņi arī ir ielikuši klāt šajā 23. augustā to Baltijas ceļu kā tāda pieminēšanas vērta notikuma, bet, nu, principā 23. augusts, protams, pirmkārt ir šis te vēsturiskais notikums, kas ir pirms 80 gadiem noziedzīgs pakts, kas principā oficiāli slepeņos protokolos sadalīja mūsu reģiona ietekmes zonā starp Nacisko Vāciju un Padomju Savienību. Un, protams, šodien raugoties, jūs jautājat, nu, kāda ir tā sociāla zinātņu perspektīva, mēs, principā, skatoties, kā katra valsts reģionā, un ne tikai reģionā, vispār kopumā Eiropas Savienībā, veido vai neveido attiecības ar šo 23. augustu lielā mērā, parāda arī šīs valsts kaut kādas politiskās nostādnes attiecībā uz šo te, nu, pagriezienu punktu vēsturē, kad, nu, principā, mēs pat šodien lielā mērā šīm sekām cīnāmies, un mums liekas, ka tas ir 80 gadi īstenībā ļoti tālu jau, nu, tādā mūsdienu modernitātes un ātro procesu kontekstā, tas liekas milzīgi tālu, trīs paaudzes, ja, bet, nu, pat mēs vēl un pat turpinam spriest un strīdēties par čeks maisiem. Nu, kas tad tas ir, no kurienes nāk vispār? Kur aug kājas šeit diskusija tam 39. gada notikumam? Tur ir tas sākums šiem te visiem strīdiem. Tāpat mēs runājam par ebreju īpašumiem un restitūciju. Un kurienes aug kājas šim? No tā paša Molotova-Ribbentropa pakta, kurš lielā mērā leģitimēja vai atvēra, pavēra vai deva zaļo gaismu holokausta noziegumiem. Tā kā liekas, ka tālu, bet tai pašā brīdī šie
diezgan, nu, klātesoši. Ja mēs par tiem tuvākajiem, nu, par tiem 30 gadiem, piemēram, runājam šobrīd, ir kaut kāda, nu, nezinu recepte vai kaut kāda diagnoze, kas pasaka, kā tad mēs atceramies vai neatceramies adekvāti to laiku?
Nu, principā, jo 30 gadi, viņus varētu, protams, skatīties kaut kādos viļņos. Pirmajā desmit gadē, protams, vēl diezgan lielu lomu tā spēlēja un noteica tāda aculiecinieka perspektīva un aculiecinieka un klātbūtne. Un daudziem cilvēkiem tas bija pietiekami dzīvā pieredzē. Desmit gadi tomēr nav tik ļoti liels posms, lai pēkšņi tas viss kļūtu par kaut ko ļoti abstraktu. Un kopā ar visajām pārmaiņām milzīgajām, kas notiek 90. gados, skaidrs, ka tas Baltijas ceļš kļuva par tādu pamatu, lai cilvēki varbūt paustu savu nemieru ar pašreizējo, vai tā laika kārtība 90. gadu pārmaiņām milzīgajām, ka viss grūst, visa agrākā kārtība principā pārmainās, nāk iekšā mežonīgais kapitāls ar visām savām blaknēm un savām iekritieniem un tam līdzīgi, un ka tas lielā mērā, tas Baltijas ceļš kļuva par tādu platformu vai vienu no, nu, es teiktu, kopumā mēs par atmodu to varētu teikt, kādā atmodu loma spēlēja tajā pirmajā 90. gadu pusē, bet Baltijas ceļš arī varbūt kā tāda spilgta epizode, kad cilvēki pauda, nu, tādu, kā saka, savu, nu, jā, nu, skumjas varbūt, jā, un arī būtu nostalģija, un pēc tās vienotības kādu pieredzēja tajā 89. vai 88. gadā, un tad lēnām jau, ja skatās, tad 2000. gados un 2009. gadā mēs atzīmējām Baltijas ceļu 20 gadus, pats vēl atceros skrējienu lielo sirdspuksti Baltijai, ja nemaldos, kas finišēja pie brīvības pieminekļa, nu, tas bija jau tāda, tā teikt, tuvojošās vai esošās ekonomiskās recesijas un krīzes jau tādā pavēnī, un tad varbūt tur atkal ieslēdzās citi noskaņojumi, kas tam Baltijas ceļam varbūt kā tādā emocionāla epizodē neļāva tik ļoti uzmirdzēt, un varbūt patiesībā daži pētnieki uzskata, ka tur tā vietā, nu, 20 gadē, lai runātu par tā Baltijas ceļa vēstījumu, un tur priekšpalnā aizgāja varbūt tāda nedaudz tad popsīgāka vēstures uztvērts ar šo te skrējienu, bet varbūt arī daļai tas arī ir vajadzīgs. Es tādā ziņā neesmu tāds tik konservatīvs šajos skatījumos, kā saka, tā lielā diskusija arī par tiem baltiem galdotiem, vai vajag vai nevajag 4. mājā. Es uzskatu, ka vajag, jo ir dažādas grupas un dažādas perspektīvas, galvenais, ka virzienā un vērtību orientācijai svarīgi būt vienotai. Un jā, un tagad mēs esam 30 gadus, tad atkal vēl viens cikls ir nodzīvots kopš lielās krīzes, un tas, ko es redzu, un es esmu bijis arī nedaudz iesaistīts, tad, kad bija 25 gadas, Baltijas 25 gada atzīmēšana 2014. gadā, un tas, ko es pamanīju tad, nu, esot arī klāt, ne tikai pētot, bet arī klāt esot, bet, nu, tagad varbūt ir nedaudz lielāka distance, var apstīties, ka kopumā tas virziens, un tas varbūt ir tāds dabisks, nu, tāds sociālās atmiņas process, ka mēs esam aizgājuši prom no šīs te aculiecinieku perspektīvas, ne tikai tāpēc, ka tu aculiecinieku kļūši mazāk, bet varbūt arī tie atsolieciniekiem, kas saka, arī cits svarīgas epizodes viņu dzīvē parādījušās. Un tā vietā, lai runātu par to vienotību vai par zaudēto vienotību un kopības sajūtu, arvien vairāk vismaz tādos publiskos pasākumos, arī šeit nākam nedēļ, tad mēs redzam ļoti bagātīgi 30 gadus programmu, kur ieskanās tāda vēlme aktualizēt, reflektēt par mūsdienu reālajām, mūsdienu politiskajām problēmām, par demokrācijas apdraudējumu kā tādu, kas ir vispārīga problēma ne tikai Latvijā, bet kopumā mēs redzam, ka tā sauktie populistisko spēku pieaugums un lomas un ietekmes pieaugums rietumu pasaulē kaut kādā ziņā liek uzdot jautājumu par liberālās demokrātijas dzīvotspēju, tā skaitā Latvijā varbūt arī, bet kopumā tad šis Baltijas ceļš ir kļuvis par tādu pamatu, lai ne tikai atskatītos pagātnē, bet lai runātu par tādām satraucošām pārmaiņām tepat kaut kur tuvākajā horizontā.
Tepat tagadnē. Bet jautājums par to paudzi, kas ir pavisam jauna šobrīd, un kā viņi uztver, piemēram, notikumu, kas ne tikai tas, ka viņi klāt nav bijuši, viņi pat tur tuvumā nav bijuši pirms 30 gadiem. Vai mēs, tas ir normāli, nav normāli, ka varbūt viņiem tas notikums, kas ir atmoda Baltijas ceļš, ir kaut kādā mērā tikpat izplūdis vai teorētisks, kā tas ir kaut kas notika pirms 50 vai 100 gadiem arī citās valstīs. Vai, protams, vai tas ir satraucoši, ja, piemēram, tāds pavisam jauns cilvēks šobrīd pateikt, man tas īsti neko, es nesaprotu šo lietu. Vai tas ir mūsu kopīgais pamats, kur domēr...
Tas ir, protams, jautājums arī par kopējo valsts vēstures politiku, vai mēs gribam, lai tāds Baltijas ceļš paliek kā atceres tradīcija ne tikai viens paudzes ietvaros, kur arī kopi lielā mērā Latvijā šo te vispār kopējo atmodas to atceres notikumus, bet ja runā par jaunāko paudzi, es varētu teikt, es piederu tie vidējai paudzei droši vien, tad ja es salīdzinos ar jaunāko paudzi, un es teiktu, ka man jau arī nav nekādu tādu ļoti tiešu saiknes. Es pats nepiedalījos Baltijas ceļā, man bija tajā laikā 9 gadi, lai gan, protams, bērni piedalījās, kā mēs zinām, tur daudz kur, bet es domāju, ka šeit ir svarīgi, ka ar valsts politiku, un ne tikai, bet arī pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ir iespējams veidot kaut kādus jaunu dialogu ar to Baltijas ceļu. Un tām vēlmē, piemēram, ielikt šo te jauno kontekstu, ko es minēju par apdraudējumu, tiksim, demokrātijas apdraudējumu. Labi, varbūt tas ir gluži, kas saka, jaunieši arī ir stiepšams jēdziens, ja, bet varbūt es neuzrunāju jauniešus kopumā, bet atsevišķus varbūt aktīvākās jauniešu grupas daļu uzrunā, jo daļai, kas ir uzaugusi, kuriem varbūt kur ir 20 gadnieki, tā demokrātija un tā liberālisma pamatvērtības, sākot ar ceļošanu un beidzot ar savu uzskatu un domas izpausmas brīvību, liekas pilnīgi pašaprotamība.
Tā vienmēr viņa dzīvē ir bijusi.
Tā vienmēr ir bijusi, lūk, un tagad ir parādījušies pirmie tādi apdraudējumi, un lūk, tas 23. augusts un Baltijas ceļš, kur mēs redzam to vienotību, un arī ar to ideju, ka mēs gribam atjaunot to neatkarību un brīvības pakāpi, pēc kā mēs tiecamies, skatoties uz rietumu pasauli, ka jauniešiem tas varētu būt kā viens tāds aktuāls nots. Bet, protams, mēs zinām vienu filmu Paradīze 89, ja nemaldos, tā viņa saucās, 1989 vai Paradīze 1989 bija tāda filma, kas bija principā veltīta jauniešiem, es pat teiktu bērniem, tādiem knapi, varbūt 11 gadus kaut kādus sasniegušiem bērniem, kaut kur vienā mazpilsētā, kā viņi faktiski izjūt šo te Baltijas ceļa klātbūt un vispār kopējo atmodas noskaņojumu, jo Baltijas ceļš tur parādās, tur ir slavenā Dāņa Ivāna Runa, tai filmā skan autentiskā versijā. Ne, nevis autentiskā, viņš tika ierakstīts pa jaunu, jo viņi nevarēja Latvijas radio arhīvu atrast. Kaut vai caur šādu veidu iespējams komunicēt laiku, ļaujot bērniem un jauniešiem identificēties Bet nu, es teiktu, ka tas nav tik vienkārši, protams, jo nu, viens, kas mums liekas, kas bērniem un jauniešiem bija aktuāli tad, un nu, varbūt man ir liela diskusija bijusi ar dažiem bērniem un jauniešiem, tā kā līdzīgi kā es biju tajā laikā, jo man liekas, ka tajā filmā varbūt pārāk tie jaunieši un bērni, tiešām tie bērni patiesībā tiek pārāk politizētā gaismā parādīt, un viņiem tā valoda pārāk tad politizēta.
Tad pārāk mākslinieciskā.
Jā, nē, nu, bet citi cilvēks, vai citi, kas tajā laikā arī bija bērni, norāda, ka tā patiešām arī bija.
Nu, laikam jau arī, nu, dažādi ir bijuši bērni, dažādas ir bijušas tās sabiedrības grupas, bet vai jāsaka mums par Baltijas ceļu un atmodu kopumā, nu, tātad par to atmiņu runājot sociālo, ir jābūt tādai vairāk vienotai kaut kādai atmiņas politikai, pat vai nu, kāda tā ir tā atmiņa, tāda tā ir?
Nē, nu, mums viņa arī ir vienota tajā ziņā, ka kaut vai šīs te paša, šī te pati programma, kas ir ar vairāk nekā 60 nu, dažādiem pasākumiem, kas nākamās nedēļas gaitā dažādās Latvijas vietās notiks, nu, tur lielā mērā tā ir Latvijas valsts atbalstīt programmu. Es domāju, tajā ziņā var kultūras ministrija konkrēti piešķirti resursi, lai to, nu, ne tikai tur, protams, arī ir dažādi citi resursi, tai skaitā ne ar Latvijas valsts, no nevalstiskā sektora un tam līdzīgi, bet jā, nu, tā politika ir jābūt vienotai kaut vai tādēļ, ka nu, valsts nevar vienlaikus stāstīt, ka atmoda bija laba un otrs puses varbūt kaut kādām marginālām domām sekot un teikt, atbalstīt idejas, ka atmoda bija citējot tagad Krievijas prezidentu lielākā ģeopolitiskā katastrofa. Nu, Latvijas vēstures politikai ļoti skaidri orientieri bijuši, un ar to mēs atšķiramies no dažām citām padomju republikām, bijušajām padomju republikām, ka mums Igaunijai Lietuvai šī vēstures politika attiecībā šiem svarīgajiem vēstures posmiem, kā Molotova-Ribbentropa pakts, kā okupācija, ir bijis ļoti, ļoti strikta, varbūt dažiem pat ļoti kaitinoši strikta, tādā ziņā, ka nepieļauj tur kaut kādas, nu, tādas nedaudz tādu elastīgumu, bet ar to mēs esam panākuši to, ka mums ir ļoti tādas konstantas attiecībā uz Latvijas neseno vēsturi nostiprinātas sabiedriskajā domā, kur pretī, piemēram, mēs paskatītos vēl nesenā pagātnē uz Ukrainu vai uz Moldovu vai pat uz Gruziju. Nu, tur tomēr tā tie priekšstati par to, kas ir noticies padomju laikā un kāds padomju režīms tika izveidots, bija ļoti, ļoti, ļoti tādi nestabili un bez maz vai mainoties politiskai varai mainījās arī tās nostādes, kā mēs skatāmies uz pagātni, un jūs varat iedomāties, kas notiek ar, teiksim, kopējo nācijas identitāti, ka visu laiku mainās traktējumi tādiem pagrieziena punktiem, vēsturiskos pagrieziena punktiem.
Piesaucām nevēlēt Latviju, Lietuvu, Igauniju kā vienotas tajā, kāda ir mūsu tajā vēsturiskā, saka, uzstādījuma tajā, kas ir noticis. Cik lielā mērā Baltijas ceļa uztvere atmiņa šajās valstīs mums ir vienota vai atšķirīga?
Nu, protams, ka visās trijās valstīs tā ir atpazīstama tāda ikoniska epizode, kā jau minēja Lietuvā, pat tas ir oficiāli arī nostiprināts kā šie oficiālo dienu nosaukumā, ka arī atzīmē šo Baltijas ceļa notikumu. Te vairāk droši vien ir lielā un tāda neīpaši ērtā diskusija, kad Baltijas ceļa tēmu sāk cilvēt, tad rodas jautājums par to Baltijas vienotības problēmu, jo nu, mēs nesen vēl dzirdējām pirms iepriekšējām vai tagadējām pēdējām Lietuvas prezidenta vēlēšanām, kur tā laika premjers Skvernelis izteicās, ka latvieši
nav nekad brāļi.
Pirms tam mēs esam dzirdējuši to laikam vēl ārlietu ministra Igaunijas un pēc tam nākamā Igaunijas prezidenta Tomas Henriks Hilves teikto, ka mēs neesam nekad Baltijas, bet mēs esam tur Ziemeļu valsts, bet pēc tam viņš tur sāka stāstīt, ka šī pārprasts. Vienot sakot, ir mums bijuši tādi pikantāki momenti arī šajos 30 gados, kad teiksim, tā Baltijas ceļa, tā varbūt tā tas emocionālā nots ik pa brīdim tiek tā kā kaut kādā ziņā notušēta, jo nu, tad teikt, tās nacionālās valsts intereses tiek liktas priekšpalēnā. Bet es domāju, kopumā sabiedrībā Baltijas ideja un tiksim, tāda, arī tā kopējā pretestības ideja Baltijas valsts ietvaros, par ko mēs runājam, kad mēs runājam par atmodu, ir joprojām pietiekami pievilcīga un iedvesmojoša. Protams, šāda ideja, kā jebkura ideja, pati par sevi ilglaicīgi nevar pastāvēt, ja viņu nekultivē un nekopja. Es domāju, tādā pozitīvā nozīmē. Un tādēļ no kāds valsts puses ir ļoti svarīga, ka iesaistās arī šogad, es zinu, gan Tallinā būs dažādi pasākumi, jo nemaldos arī Viņā esmu dzirdējis, un Rīgā, kā mēs zinām, arī būs vairāk pasākumu, ne tikai Rīgā, kur šī Baltijas ceļa ideja tiks izcelta, bet tas vai nu katrā valstī, protams, tā sauktā atmoda, kas bija 80. Gadu beigās, ir tiek atšķirīga tomēr, pieminēta un izcelta, un es teiktu, ka Lietuvā tā varbūt ir visnozīmīgākā, īpaši saistībā ar traģiskajiem notikumiem 13. janvārī, kad Viļņā pie televīzijas torņa tanki sabrauca cilvēkus, un līdz ar to Lietuvā tam ir tāda spēcīga noce. Nu, mēs arī, protams, atzīmējam gan barikāžu dienas, gan arī, bet es teiktu, ka mums tā lēnām, bet pakāpeniski priekšplānā ir izvirzījies šis 4. māja notikums. Atkal varbūt Baltie galdauti palīdzējuši to izvirzīt, bet lai nu kā mēs redzam no socioloģiskajām aptaujām, ka tur tā cilvēku līdzdalība no gada uz gadu
pieaug,
jā, vai nu publiskos pasākumos, vai principā, kā mēs zinām, šī te balto galdauta ideja ir arī bijusi veicināta tādā ģimeniskā līmenī, šo, nu, lai no tāda, tiksim, tāda klaiplīki politiska lozunga, nu, kas nav slikti, bet ka šos svēkus padarīt arī tādus intīmākus un privātākus, to 4. māju, un to mēs redzam, ka tas arī strādā, protams, jāstāst bišķiņ ilgtermiņā, un atkal ir, šī ideja ir jākopja. Šīs idejas paši par sevi ne jau nokalst.
Palēšana pašplūsmā varētu aizvest arī visam citā grāvī.
Vai arī viņi var vienkārši pazust, jā.
Tad, tomēr katrā no Baltijas valstīm mēs skatāmies uz šiem 30 gadus notikumiem atšķirīgi, nedaudz citādāk, kā ir, nu, uz tādu plašāku reģionālo vai pat pasaules kontekstu, mēs vienmēr sakam, jā, lūk, kāds mums, mēs vienmēr visiem ārvalstu viesiem rādām un stāstām mūsu nevardarbīgā pretošanās un cilvēku sadodoties rokās, cik varbūt vienot, tas joprojām tiek uztvers, nu, es nezinu, kā tāds īpašs fenomens plašākā mērogā.
Un, cik man zināms, arī kaut kur tiek atdarināts mazākos mērogos, tā skaitā, ja nemaldos, kaut kas līdzīgs, kā nesen bija vēl tajā Katalonijā, kad bija tur tie nemieri. Bet jā, tiek un uztverts, un tā ir ļoti atpazīstama, man kaut kur senās pirms pāris gadiem kaut ko līdzīgu sajust arī Japānā, kad tur gan arī cilvēki zina latviešu diriģents un spēj identificēt daudz mūsu lielākos, tiksim, tādas nozīmīgākos kultūras cilvēks, tā kā jā, cilvēki nevarēs varbūt parādīt, kur ir Latvija, Igaunija vai Lietuva kartē, un varbūt pat arī tās galvaspilsētas īpaši neatpazīst, bet tas Baltijas ceļš ir saglabājusies un ir atstājusi tādu tādu nospiedumu tajā kopējā nemateriālajā cilvēks mantojumā. Tā kā jā, nu, tā ir atpazīst, tā ir tā kā mūsu kaut kāda maza tāda atpazīstamības zīme.
Nereti pēc paši sabiedrībā pārmetam, nu jā, mēs šobrīd vairs nespētu būt tik vienoti dažādos jautājumos, kāpēc mēs tolaik bijām citādi un tagad citādi, vai tas tiešām notikuma fons ir tomēr tas, kas lika cilvēkiem būt tik vienotiem. Kāda ir sociālo zinātņu jomā, nu es nezinu, minējumi, versijas, kas ar sabiedrību un tās sociālo atmiņu ir noticis šogad laikā? Esam kļuvuši tādi nespējīgāki būt vienoti.
Un tas varbūt mazāk ir jautājums par sociālo atmiņu. Es teiktu, drīzāk teikt, ka sociāla atmiņa varētu kļūt par vienu no veidiem, kā kaut kādos noteiktos brīžos no tās demoralizētās un dezorientētās stāvokļa atgriezties un iedvesmoties. Tad teikt, atceroties, ka mēs kaut ko spējām. Bet tā jūsu diagnoze, protams, te ir pamats, un to mēs redzam, un mēs nu pat paši vēl mājā prezentējām tad pētījumu par ideoloģisko polarizāciju Baltijas valstīs, kur mēs salīdzinājām visas trīs Baltijas sabiedrības, un tai skaitā arī to, kas saka, ticību valsts nākotnei un Latvijas tautas ilgtspējai. Nu, piemēram, mēs tur pajautājām Vai, vai Latvija kā nacionāla valsts spēs pastāvēt pēc 100 gadiem, vai būs vēl tāda valsts? Nu, Lietuvā un Latvijā īpaši tā aina ir maigi izsakoties bēdīga. Un tad ir jautājums par šo te, par cēloņiem šādai demoralizācijai sabiedrībā. Es domāju, ka mēs, protams, kaut kur vēl, nu, lai man piedod veiksmes stāstu atbalstītāji, bet mēs kaut kur nedaudz vēl cīnāmies ar šī veiksmes stāsta blaknēm cilvēku domāšanā, tai skaitā tādā nespējā sevi redzēt kā daļu no valsts un tādā aizvainojumā un arī tādā pasivitātē, ka labāk varbūt ir vispār atmest ar roku un aizbraukt.
Vai tā ir kaut tā izolēšanās.
Kā teica Šekspīrs, ja, nomirt, aizmigt.
Bet jā, tā ir tā pati izolēšanās, ko mēs sarunu sākumā teicām, kā arī it kā no sevis izņemšana ārpus, lai gan patiesībā nekur aizmukt nu, īsti nevar arī. Tā
nu,
ir attieksme.
Mums ir aizmukuši kā 250 tūkstoši, protams, bet viņi arī atmūk atpakaļ. Es negribētu par šo te metaforu mukt projām, tā ir normāla brīva darbspēka kustībā.
Es nebiju domājuši aizmukt kā emigrācija, es biju domājuši, nu, kad mēs teicām
arī iekšējā emigrācija.
Nekad, iekšējā. Patiesībā, nu, tu nekur neesi, tā arī ir tavā attieksmes paušana, tu joprojām esi tajā informatīvajā
protams,
telpā.
Eskeipisms tā ir pētīts fenomens sabiedrībā, ka tu tā aizbēdz kaut kur projām no izolējies, bet, nu, es domāju, ka tur ir vairāki cēloņi, tur būtu jāskatās no paudzes uz paudzi, kas vairāk motivē, bet tā kopējais, tāda kopējā demoralizācija, kas ir sabiedrībā jūtama, ir, tās ir sekas lielākiem procesiem, nu, piemēram, ja lauki iztukšojās, kas ir reāls fenomens, es pats nu pat braukāju pa pašu Latgales galu gar Baltkrievijas robežas, un es redzu tās daudz stāvienas tukšās. Ja tu redzi šos skatus, tas nozīmē, ka vienkārši mainās kopējā sabiedrība, bet tu redzi, ka nav vairs tā kārtība, kas bija vēl varbūt pirms 10-15 gadiem, un daudz, kas ir izmainījies tā, ka tu vairs īsti neatpazīsti šo te ainu jauno, kurā būs nākamajām paudzēm jādzīvo, vai nākamajai paudzē. Tu, protams, liekas, ka viss iet uz grunti varbūt arī, ka tā kārtība, kurē, pie kuras tu biji pieredzis, pat ja viņa nebija ideāla, ka tā mainās, ka cilvēku skaits laukos vairs nav, mēs redzam, ka varbūt vēl šādas tādas sociālas problēmas kā nevienlīdzība kopumā, varbūt atsevišķu grupu atstumtība, un tas vairo. Un, protams, mūsu vispārējā apsēstība valsti uztvert, ka, vai es tā kā nesmu mūsu, bet uztvert, ka kādu totāli korumpētu mehānismu. Tas viss kopumā veicina šo te demoralizēto noskuņojumu un domu un sajūtu, ka te vispār nav nekādas normas un nekādi principi neregulē un visi kodā pašplūsmā un brīvajā kritienā. Un šī te sajūta, ko mēs esam precīzi nomērījuši patiesībā, Igaunijā viņa ir mazāka, nevar teikt, ka nav, ir, bet krietni mazāka nekā Lietuvā un Latvijā. Tā jau nav tikai izteikti ekonomisks pamatojums, jo, nu, teikt, pieaugot IKP, mēs neatrisināsim šīs te iekšējās sabiedrības problēmas, kuras, nu, kā mēs laiku jautājam, nu, kas ir Latvijas valsts mērķis? Domāju, tas arī jāuzdod arī šajā 30 gadē. Kas ir, un daudz saka, nu, mums taču nav zināms, kas ir Latvijas valsts mērķis, bet mēs par neesam tiesīgi šo valsti, neesam tiesīgi uz šo valsti, jo pēc, ka mēs nezinām, kas ir mūsu valsts mērķis, bet varbūt valsts mērķis ļoti pašpietiekams, nu, saglabā šo valsti. Nu, un saglabā tajā ziņā, ka nodrošināt, lai viņi, protams, arī kaut cik adekvāti funkcionē, bet saglabāt. Tas ir pietiekami liels un būtis mērķis, jo, ja atceramies 39. gadu, tas ir vienas dienas laikā, principā valsts var pazust arī.
Jā, un šīs ir tās atmiņas, kuras ir vērts, kā saka, uzjundīt, lai padomātu par to, kas mums ir un kas iespējams var nebūt, cik ļoti trauslas vienā dienā. Noslēdzot šo sarunu, cik lielā mērā Baltijas ceļš un atmodi ir pētniekiem vēl tāds neapgūts lauks, vai tomēr, nu, tur ir gana daudz jau izpētīts un saprasts, un tas, kā varbūt sociālās atmiņas pētnieks skatīsies šo notikumu, ir jau, nu, tā kā prognozējums.
Nu, sociālās atmiņas pētniekiem, protams, visu laiku mainās procesi, un mūsu tā ideja vai tā doma ir apskatīties, kā mainoties, varbūt arī kopējiem sabiedrības noskaņiem, kā tas ietekmē skatījumu uz to pašu atmodu. Un, ja mēs vēl pirms kodiem 10 gadiem redzējām, ka principā tas atmodas prestižs lēnām kritās, dažādi iemesli dēļ, kas arī bija saistīts ar savu ekonomisko krīzi, Saka, uz kuriem mēs gājām, tajās pastāvās, un nekur nenonācām. Nonācām tikai pie sasistas silas. Ja? Nu, tāda aptuveni tā domāšana bija. Tad es teiktu, ka varbūt tie interesantākie un neatklātākie stāsti varbūt ir vēsturnieku lauciņā. Jo, nu, kā mēs zinām, tad ir jāpie zināmam laikam, lai tā nopietni. Nu, tam ir arī priekšnosacījumi, daži labs arhīvs vēl nav atvērts, īpaši, ja runā par kādu ārvalstu slepeno dienestu arhīviem. Ļoti interesanti būs redzēt, kādu lomu spēlē īpaši 88. 89. Gadā ne tikai vietējie cilvēki un vietējā politiskā elita, bet arī ārvalsts, Amerika, Zviedrija. Un vēl cits, kurš bija ļoti interesēts, lai šeit viss notiek mierīgi un bez asins izliešanas.
Tā kā tas būtu vairāk saliekot vēsturnieku pētījumus kopā ar sociālo zinātņu pētījumiem, yeah. Tad varētu sanākt gan interesanti secinājumi. Yeah. Bet par to, cik ļoti īsa vai ne īsa ir mūsu sociāla atmiņa, tas būtu kura lauciņā arī to atmiņu kopt un to pētīt?
Ne, tas ir, protams, sociālās atmiņas viens no virzieniem ir analizēt vēstures politiku, kas ir virzīta uz to, kā mēs, nu, tiksim, ar valsts, protams, stepniecību šajā gadījumā, veidojam priekšstats par un noturam ilgtermiņā noturam šos priekšstats par atmodu. Tā kā, nu, tas ir mūsu lauciņš, un kā jūs teicat, šie 30 gadi nav bijuši viendabīgi.
Mēs arī sadalījām tā kā desmitgadēs, bet ja mēs skatītos vēl sīkāk, droši vien tur tie viļņi būtu vēl interesantāk.
Būtu interesantāk, un es domāju, ka redzēsim turpmākajā desmitgadē jaunus veidus, kā runāt, varbūt tā teikt, stilīgākus veidus, kā runāt par atmodas laiku, tai skaitā par Baltijas ceļu. Mums ir, kā saka, modē ik pa brīdim tās augtās vēstures rekonstruēšanas kustības. Varbūt pienāks brīdis, ka mēs tā tos 2 miljonus savāksim kopā un rekonstruēsim Baltijas ceļu.
Jā, nu nevēl tas runā par to, ka ir jāatcerās lietas, bet jāiet līdzi arī laikam, lai tā ir tāda dzīva vēsture, kas ir cilvēku stāstos, lai tā nav tikai tāda sterila, nolikta kaut kur muzeja plauktā. Jo
ir jābūt laikam dialogā ar tagadni.
Tieši tā.
Jābūt dialogā ar tagadni.
Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu. Šodien pie mums viesojamies raidījumā Zināmais nezināmajam. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Par mūziku parūpējās šajā stundā Ģirds Bišs. Ar jums kopā bija studijā Sandra Kropa un mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!